eilen lueskeli sun taustatuksia ja muita, ja mulle tuli yksi kysymys heti ensimmäisenä mieleen. Markku Pölönen, ootko sä erakko?
Kyllä, sitä on jollakin tapaa myös suvussa, että tai osapäivä erakko olisi semmoinen hyvä sanonta, koska semmoinen sosiaalinen energia on rajallista. Hyvinkin sosiaalinen pystyy olemaan, mutta sitten pitää päästä yksinäisyyteen, absoluuttiseen semmoiseen. Tämmöiset jutut, niin kuin valtavat kaverimäärät, jotka tulee ja menee huusollissa edestakaisin, niin semmoinen ei oikein toimi. En mä ole edes kokeillut. Mulla en mä nyt varmaan voisi olla suomalainen ominaisuuskin, tiedätkö, kun sitä istutaan sillä pilkillä, niin yksinään jää aavikolla 10 sentin mittaisia pikkukaloja metsästämässä ja täydellisessä yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa lumiaavikolla. Siinä nimittäin ei ole voi torikammosta olla kysymys sillä.
Mm. Mikä yksinäisyydessä viettää? Tai yksinolossa viettää?
Siitä sen voi määritellä sillä tavalla, että yksinäisyys ja yksin oleminen on kaksi eri asiaa. Niillä on ihan sama ero kuin uppoamisella ja sukeltamisella. Yksinäisyydessä viehättää se, että alitajunta pääsee ääneen, pääsee jotenkin syvemmälle pohdiskelemaan omaa olemistaan, että kelailemaan kaikenlaisia juttuja. Ja kyllä se luovaa on. Onhan niitä ihmisiä, jotka pystyy tekemään luovaa työtä sillä tavalla, että siinä on radio ja televisio auki ja lapset hyppii mahan päällä ja näin poispäin, mutta meitä on niin monenlaisia ihmisiä. Se on sitä paitsi niin kuin vapauden muoto myöskin, että silloin sitä on oikeastaan aika vapaa tekemään mitä hyvänsä. Mitä sitä yksinä sitten tekee? Herää varmaan kuulijalla kysymys.
Niin.
No sitä voi lukea, kirjoittaa. Mä ajattelin, että mä ensi kesänä rupean kirjoittaa suurta yksinäisyyttäni täyttääkseni niin mietelauseita.
Ensi kesänä?
Ensi kesänä. Minä menen taas sinne yksinäisyyteni 6 neliön huvilaani Pielisen rannalle ja olen siellä vailla sähköjä ja kommunikaatiovälineitä.
Mm. Niistähän sanotaan, että tämmöiset romaanit kirjoitetaan ja mietelauset ja runot vastaanotetaan. Ootko samaa mieltä?
Joo. Tosa sä puhuisit, sanoo turkulainen, että ne vaan tulee. Mietelauseet on kenelle hyvänsä semmoinen hieno tapa tankata alitajuntaansa jotakin laajempia kokonaisuuksia tai semmoisia ajatteluaihioita elämästä, koska ne on sillä tavalla tiivistetty ja joku on ne pohtinut, koettanut tiivistää ne hyvin tiiviiseen pakettiin. Ja sitten se on tavallaan se paketti aukeaa tuolla aivoissa, jokaisella eri tavalla.
Mm. No, mennään näistä syvällisistä aiheista pinnallisimpiin. Nyt vietetään tänään vuosikymmenen viimeistä päivää. Miten sä meinaat viettää tämän päivän tai illan uuden vuoden aaton?
No, tässä on sillä tavalla vähän proosallista hommaa, erään varaston kamojen inventointia ja vähän miettiä sitä, että mitä heittää pois ja mitä säilyttää. No sehän on kyllä myös hyvä, jos sopii tähän teemaan, että jos tässä on kysymys 10 vuoden ajasta, niin sitten sitä voi valikoida, että mitä asioita haluaa muistaa ja mitkä haluaa pistää roskikseen.
No mitkä sä muistat?
Mä en muista juuri mitään. Se on
Mikä oli sun vuosikymmenen mieleenpainuvin tai merkittävin tapahtuma?
Oh shit. Yksittäisiä tapahtumia. Oh.
No, kolme.
Mistä vuodesta tämä nyt alkoikaan tämä vuosikymmen?
Se 2010.
2010. Kyllä se varmaan oli avioero. Ja sillä tavalla kätevästi alkoi ja sitten pikkasen myöhemmin täydellinen vararikko. Molemmista on ollut myös hyviä seuraamuksia.
Syvissä vesissä.
Syvissä vesissä, ja mä löysin niin kuin lapseni uudestaan, tai sanotaanko ensimmäistä kertaa. Jouduttiin käymään yhdessä niitä kipeitä asioita läpi tunnetasolla ja kohdattiin sitten. Ja sitten vararikko opetti sen, että kuinka helkkarin väärin sitä voi ihminen elää ja luulla elävänsä jotenkin tavallisesti. Että mies, joka pitää tyhmänä semmoisia ihmisiä, jotka ei ymmärrä käydä taksilla ruokakaupassa, niin on nyt vähän pimeä.
Niin.
Ja sitten, että on elänyt väärän koodin mukaan, joka ei itselleen sovi, että minulle sopii sellainen hyvin yksinkertainen ja pienimuotoinen oleminen. Mä oon vähän niin kuin japanilainen sillä tavalla, että askeettista ja...
Konmaritusta.
Niin, no niin, vähän niin kuin.
Onko teidän alalla tällaista paljon sun mielestä, että lennetään pikkusen maanpinnan
yläpuolella? On sitä tietysti, etenkin jos kaikki menestys ja sen mukana tuleva raha, niin sattuu tulemaan liian aikaisin ja helposti, niin silloinhan sitä tapahtuu. Vähän ehkä mullakin. Se oli niin se 90-luvun. Oikeastaan 90-luku oli sellainen, että silloin kaikki onnistui ja kaikki meni niin kuin aivan putkeen.
Mutta eikö se ollut toisaalta ison kontrasti aikaa? Suomessa oli lama.
Niin, sepä siinä onkin, kun mä tein semmoisia elokuvia, jotka kohotti suomalaisten itsetuntoa silloin, kun täällä oli kauhea lama. Ja sitten mä itse porskuttelin niin kuin...
Kävi taksella ärkiä.
No joo. Nytpähän olen palkkani saanut siitäkin, että ei minua sillä tavalla nolota sekään elämä enää. Sen on nyt tottunut. Sillä on oppinut vähän naureskelemaan.
Niin.
Ylipäätänsä niin, vaikka tästä lähdettiinkin syvistä vesistä, niin tärkeintä on olla kiitollinen. Ohjeeni tulevalle vuosikymmenelle ihmisille on, että muistakaa aina olla kiitollisia siitä, mitä ei tapahtunutkaan. Koska mehän tiedämme, mitä kaikkea voi tapahtua. Mm. Joka päivä pitäisi muistaa olla kiitollinen siitä. Eikä siitä, että ei saanut kaikkea, mitä halusi. Ja sitten sinä kysyit, että tärkein, no tuossa oli siis kaksi semmoista, jotka on negatiivissävyisiä, mutta sitten toinen tärkeä tapahtuma oli se, että aika lyhyessä ajassa lähti käyntiin se prosessi, että pääsi tekemään lähes 10 vuoden tauon jälkeen uuden elokuvan. Ja se osoittautui täysin niin kuin onnelliseksi tuotannoksi ja huomasin, että en ole pudonnut kärryiltä ja osaan työskennellä nuorten ihmisten kanssa. Mulla oli niin nuorta porukkaa siinä ympärillä, valtava ammattitaitoisia, tekevät elokuvia kaikilla mantereilla ja tuntevat ehkä Lontoon paremmin kuin Pohjois-Karjalan. Uutta tekniikkaa oli tullut, mutta ei ollut mitään ongelmia sen takia, että elokuvan tekeminen on edelleenkin sitä samaa käsityötä kuin aina ohjaajan ja muiden taiteellisten työntekijöiden osalta.
Mikä on ohjaajan tärkein tehtävä, kun tehdään elokuvaa?
Säilyttää järkensä. Se on ehkä...
Onko moni menettänyt?
Jenkkielokuvissa sitä tapahtuu niin usein, että on oikein vakuutus ohjaajan niin kuin, syssiltä lähtee järki, niin mitä te. Mutta tärkein ominaisuus on sitkeys ja hellittämättömyys. Oikeastaan sellainen niin kuin patologinen suhtautuminen siihen tekeillä olevaan työhön, ettei hetkeksikään hellitä siitä. Ettei pidä mitään yhdentekevänä ja näkee sen valmiina. Vaikka jos kuvaakaan kuvattu, niin pitää pystyä näkemään se elokuva valmiina. Hmm. Ja pyrkiä sitä kohti hellittämättä. Ja semmoinen mulla on semmoinen kyky. Sen takia minä menen aina sinne yksinäisesti. Minä menen niin kuin vuorille niin kuin profeetta pohtimaan asioita. Ja sitten minä tulen sieltä valaistuneena ja jaan sitä suurta viisauttani kuvausryhmään.
Upeata. Hmm. Hmm. No, miten sitten, nyt jos puhutaan töistä, niin mietelauseita on tulossa, mutta onko tulossa elokuvia?
No on yksi on niin kuin kohtalaisen varmakin, mikä nyt ei tällä alalla, sitähän ei voi sanoa koskaan ennen kuin on kamera käy. Pari muutakin hanketta on, ja sitten niin kuin toisenlaisia ohjaustyötä myös on, teatteriohjaus. No ensimmäinen nyt on tässä jo heti. Helmikuussa alkaa ohjaustyö Oulussa sellaisesta omatekoisesta, täysin vailla koulutuspohjaa dosenttina toimineesta yliopistomiehestä. Vaikutti siellä 30 vuotta ollen oman tieteen alansa ainoa edustaja Aapo Heikkilä, joka tuli sinne joka aamu paikallisesta hoitokodista tumma puku päällä solmiokaalassa ja sai pitää luentoja ja hyvin mielenkiintoinen. Olisi myös hieno elokuvan aihe. Semmoinen ohjaustyö. Mika Nuojoan kanssa taas päästään tekemään yhteistyötä. Jotenkin déjà vu-tyyppisesti mä ohjasin semmoisen monologinäytelmän kuin 8 kärjessä Mikalle silloin siellä Oulussa. Ja liki pitää 10 vuotta sitten sekin, että hyvin mieluisia töitä on ollut, niin kuin tänäkin vuonna on ollut se näytelmän kirjoitus. Mä kirjoitin sen näytelmän siitä Aaposta ja sitten olen päässyt piirtämään sarjakuvaa. Ja suunnitelma on, että 65-vuotiaana eläkkeelle, eli 3 vuoden päästä. Ja sitten minä, ehkä mä muutan sinne Pielisen rantaan, siihen mökkiin. Tai sitten jos törmää johonkin viehättävään naisihmiseen, niin tätä mun ei pitäisi muuten sanoa, koska mä sanoin tämän viime kerralla, ja sitten kaikki ymmärsi sen sillä tavalla, että täytyy ehdottomasti ruveta lähettelemään minulle postia.
Okei.
<Okay. laughs> Ja sitten se häiritsee minun yksinäisyyttä, voi niin se ajattelee. Ja mä olen joutunut moneen kertaan sanomaan, että älkää nyt loukkaantuko, mutta minä en aio vastata niihin. Se ei ole hyvä tapa tutustua.
No, sä oot Enosta lähtöisin ja asut Kontiolahdella.
Mä asun Joensuussa, Rantakylässä nyt 29 neliön yksiössäni, japanilaisittain hyvin yksinkertaisesti syöden kasvisruokaa.
Niin.
Mä oon niin kuin lopettanut lähes kokonaan lihansyönnin. Oikeastaan palaamalla takaisin tämmöisiin niin kuin suomalaisiin perinteisiin tapoihin, koska toisin kuin jotkut väittävät, niin suomalaiset eivät 1800-luvun loppuun saakka lihaa syötiin, vaan oikeastaan niin kuin juhlahetkinä.
Niin.
Muuten elettiin vegaanin elämää,
niin,
tai sanotaan ainakin vegetaristin, koska silloin syötiin puuroja ja no tietysti vähän kalaakin. No, mikä se on se yksi vegetarismi? Ovo.
Lakto-ovo. Vegaani, joo.
Ja hyvin terveellistä. Nähän tuli meille nämä sydäntautiongelmat sitten paljon myöhemmin.
Niin.
Niin mä oon palannut siihen ja sitten nyt viime aikoina.
Sä kuulostat hyvin vihreältä ihmiseltä.
Joo, minä taidan olla vähän vihreä.
Ja nyt, ei ole sähköä.
Ja nyt on pikkusen rupeaa tulemaan harmaatakin.
Niin. Kun eläkeikä lähestyy.
Joo, värit vaan lisää.
Niin. Mut jos puhutaan Pohjois-Karjalasta, ja jos sun pitäisi kuvata tätä aluetta jollekin sellaiselle, joka ei ole täällä koskaan käynyt, niin millä sanoilla sä, miten sä kuvailisit jollekin ihmiselle tätä aluetta?
Jaa, aluetta ja sen ihmisiä.
Niin.
Kannattaa olla varovainen. Joku sanoi, että kun savolainen ihminen puhuu, niin vastuu siirtyy kuulijalle. Jos on se vähän täälläkin sitä samaa, että ihmisten tapa esittää asioita humoristisesti on liioitella ja pikkusen valehdella, koska se on niiden mielestä huvittavaa seurata, että koska se vastapuoli tajuaa, että nyt häntä venätetään.
Tämä tavallaan nyt vesitti tämän koko meidän haastattelun.
Joo, kyllä. Sä heti tajusit, että tästä on
mikä
kyllä
tästä haastattelusta oli totta?
Mutta olisi kiva tehdä, ihme, että mainitsitkin sen, että olisi kiva tehdä joskus semmoinen haastattelu, että valehtelisi uumet lammet.
Niin.
Että kun joku kysyy ihan tosissaan joku kysymys, niin lähtisi juontamaan asioita. Niin se oli sitä aikaa, kun mä sattumalta tapasin Ronald Reaganin. Ja jos sitten jatkaa sitä vaan.
Mutta no onhan tällaisia tarinoita paljonkin.
On paljon, niitä on. Ja sen jälkeen, kun jotkut ihmiset on kuollut, niin niiden kanssa tapahtuneista asioistahan voi kertoa ihan mitä hyvää. Se on aika pöyristyttävä. Mutta palataanpa sitten pohjoiskarjalaisiin. Niin, tämä rajan läheisyys on vaikuttanut ja maaston muodostus pohjoiskarjalaisten ihmisten luonteeseen aika tavalla tai ymmärrykseen tajuta elämää. Että kun tuo raja on siirtynyt, se on siirtynyt ruotsalaisten ja venäläisten toimesta useita kertoja edestakaisin, niin tässä rajan pinnassa olevat ihmiset on koettanut olla mieli ja kieli molempiin suuntiin. Että siinä niin kuin seisotaan, raja liikkuu ja tässä me ollaan välissä ja haluat siihen piirakoita, otat siihen, mitä siihen haluaa tässä, menkää. Siinä vaan porukkaa menee ees ja taas. Elämä on sillä tavalla rikkinäistä ollut monella tavoin ja köyhää, joka synnyttää hienoja tarinoita. Se on se semmoinen juttu. Ja sitten jos nyt ajatellaan tätä maaston muodostusta täällä, kun täällä on mäkiä ja mutkia, niin sä et oikeastaan koskaan tiedä, kuka tulee vastaan. Ja pitää olla niin kuin nopea ja hyvä supliikki. Pitää olla jotain sanottavaa. Kun sä näet Pohjanmaalla 7 kilometrin päästä, että sieltä joku tulee, niin sulla on aikaa miettiä, että mitä sä aiot sanoa.
No eilen uutisoitiin laajasti, että Pohjois-Karjalassa aloittaa susipartiot. Kun sä vietät paljon tuolla erämaassa aikaa yksin, niin ootko törmännyt susiin?
En ole. Ja sitten tietysti susihan ei ole sillä tavalla vaarallinen. Karhu on. Karhu on vaarallinen alkukesästä. Et se on ihan oikea vaara. Mä asuin aikaisemmin Selkiellä ja sen naapurissa on semmoinen paikka, jota sanotaan Mönniksi ja se on karhun lempinimi. Mutta sielläkin elää ihmisiä, jotka on 80-vuotiaat eikä ole ikinä nähnyt karhua. Karhu ei mielellään näyttäydy ihmiselle. Mutta olen tässä vanhemmiten tullut sillä tavalla varovaiseksi, että en mä kyllä yöpyisi semmoisessa paikassa, missä tiedetään karhuja olevan.
Niin.
Ja sitten tämä susikysymys on sellainen, että se on eläimille, koirille ja muille vaarallinen, tietysti lampaille ja näin poispäin, mutta eipä se nyt oikein ihmisen kimppuun ainakaan yksinäiset sudet käy. Mutta toisaalta se pelko on niin aito, että sitä ei pidä halveksia, että joskus aikanaan susikeskustelussa pidettiin kauheasti saarnoja siitä, kuinka susi ei käy ihmisen kimppuun. Mutta jos sä laitat lapset aamulla tällä tavalla pimeällä menemään kouluun 2-3 kilometriä kävelemään ja sudet ulvoo siellä vaaralla, niin lähetätkö?
Niin.
Yksinä.
Niin, kyllä.
Että eipä ne tietysti meidän lapsia syönä. Hyvää uutta vuotta.
Kiitos. Kiitos samoin. Hyvää uutta vuotta.